Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa în primul rând persoanelor aflate la vârsta a treia, dar și celor mai tineri care doresc să aibă o viață lungă și sănătoasă. Invitată în studio este doamna psiholog Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre semnele bolii Alzheimer și despre care sunt tratamentele moderne de care poate să beneficieze o persoană, astfel încât să aibă o cât mai lungă perioadă de bine înainte de simptomele mai grave de la stadiul final al bolii. Dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ un sfert de oră. Numărul nostru de telefon pe care vă rog să vi-l notați este 0314 378 379. La finalul emisiunii ne puteți telefona la același număr pentru datele de contact ale Societății Române Alzheimer și de asemenea ne veți putea scrie și pe pagina de Facebook Starea de Bine cu întrebări dacă n-ați reușit să intrați în direct. Doamnă psiholog, spuneți-ne ce este de fapt boala Alzheimer?
Maladia Alzheimer este o boală degenerativă a creierului, care a fost inventată, descoperită pentru prima oară de Alois Alzheimer în 1906. A făcut studiu pe o pacientă. Studiul s-a făcut după aceasta a decedat și s-a studiat creierul și s-a văzut faptul că creierul se atrofiase. De aici a apărut această maladie. Înainte se cunoștea somnul de demență senilă și cum se mai folosește și astăzi acest termen. Numai că în timp a fost studiat din ce în ce mai mult, această maladie a fost studiată și s-a descoperit în ultima perioadă o incidență tot mai mare a acestei boli. S-au descoperit pe lângă Alzheimer și alte forme de demențe care sunt asociate și cu manifestări asemănătoare. Întâlnim demența vasculară, demența mixtă care poate să fie atât vasculară cât și Alzheimer, demența Parkinson și demența cu corpii Levy și multe alte forme, dar mai rare. Cea mai des întâlnită este însă maladia Alzheimer.
Din ce știți dumneavoastră, a crescut numărul de cazuri de Alzheimer pentru că se pun mai multe diagnostice, medicii cunosc mai mulți pacienți sunt diagnosticați pentru că sunt mai mulți vârstnici sau există chiar o creștere reală a incidenței bolii?
Cred că există o creștere reală a incidenței bolii. Adevărat că în timp specialiștii, aflând tot mai multe despre această boală, au reușit să pună corect cât mai multe diagnostice pentru această boală, dar există, e adevărat, și un număr crescut de vârstnici, dar și boala se pare că a avansat, începe manifestarea de la vârste tot mai timpurii. Adică până poate peste 45 de ani, 50 de ani.
Poate că, la asta mă gândesc și insist un pic, poate că înainte nu se știa că anumite semne pot să fie începuți de boală Alzheimer. Poate erau considerate normale. Poate că ziceau, domne, asta e viața, îmbătrânim, nu o să mai fim niciodată ca în tinerețe, e normal să uiți.
E adevărat. Ceea ce face însă diferența este faptul că acum trăim o perioadă în care formele acestea incipiente, debutul incipient al bolii duce la forme agresive, la o deteriorare agresivă a persoanei respective. Și acest lucru nu s-a cunoscut până acum. Nu au fost depistate astfel de cazuri.
Am înțeles. Acum... Deci chiar există cazuri care debutează de vreme și au o evoluție foarte agresivă. Da. Se cunosc cauzele bolii?
Nu, încă nu se cunosc. Există niște factori de risc încă, însă pe care putem să-i enumerăm. Factorii de risc ar fi problemele de tiroidă, problemele cu diabetul, hipertensiunea arterială, stresul, să știți, faptul că o persoană este stresată poate duce, dar un diagnostic corect se pune de către un medic specialist, psihiatru, neurolog, geriatru, care face o evaluare temeinică, mai ales în cazul debutului tardiv, trebuie niște examene, așa, precum și un examen de neuroimagistică, o tomografie terapie cerebrală. Toate aceste date împreună cu analizele de sânge coroborate pot duce la stabilirea unui diagnostic și punerea diagnosticului și în instituirea tratamentului.
Ce poate fi văzut la de exemplu la o tomografie?
Se vede clar cum este, cum apare creierul, cum este creierul unei persoane normale și cum este creierul cu lacunele care apar pe o tomografie computerizată.
Da, așadar nimeni nu poate să-ți pună un diagnostic de demență senilă dacă ești vârstnic și începi să uiți fără niște analize foarte clare care să arate efectiv.
Da, așa este. Nu se poate pune. Este o disciplină, medicina este o disciplină,
o știință exactă,
o știință exactă și cere foarte multă rigoare și de aceea trebuie clar să ai analizele de sânge, să ai aceste investigații făcute ca să poți să stabilești, medicul specialist să poată stabili un diagnostic corect.
Așadar, nu putem să știm care dintre noi va face la un moment dat Alzheimer în decursul vieții.
Nu, dar trebuie să ne îngrijim ca să eliminăm toți acești factori de risc, să îi îndepărtăm, să ne tratăm de toate bolile pe care așa, să avem un stil de viață sănătos, să încercăm să ducem o viață sănătoasă din punct de vedere al alimentației, din punct de vedere al exercițiului fizic, să ne ținem mintea activă, să citim, să mergem, eu știu, la spectacole, să avem un hobby, să tot timpul să avem, să nu, și am întâlnit foarte multe persoane care după amiază sau, eu știu, poate o zi întreagă, dacă sunt la pensie, pur și simplu zac în pat, ca să mă exprim așa mai puțin mai academic. Fără o activitate, atunci normal că și creierul, eu știu, nu mai este pus la muncă. El ar fi trebuit antrenat tot timpul, să-i dăm de lucru, să aibă ceva de făcut.
Bun, haideți să vedem în primul rând care sunt semnele bolii care pot fi observate în primul rând de pacient și apoi de cei din jurul lui și etapele, cum se agravează aceste semne. Apoi vom face o pauză și după ce vom începe să stăm de vorbă și cu ascultătorii și telespectatorii noștri, să vedem ce se face concret în prezent ca tratament al bolii Alzheimer. Iar la final reluăm această discuție foarte interesantă despre metodele preventive pentru a avea o bătrânețe sănătoasă. Deci, primele semne.
Dintre primele semne putem să enumărăm tulburările de limbaj. Observăm că cuvinte uzuale nu ne mai vin așa de ușor în minte. E adevărat că asta se întâmplă odată cu vârsta, dar în momentul în care se întâmplă din ce în ce mai des, începe să ne îngrijorăm. De asemenea, pierderea memoriei recente, lucruri pe care, nu știu, vrem să le punem într-un loc și descoperi că le-am pus în altă parte, fără să ne aducem aminte, fără să fim conștienți de acest lucru. Nu ne mai aducem aminte de, eu știu, ce-am făcut ieri după amiază sau ce-am făcut acum o oră. Pur și simplu ne-a dispărut complet din minte.
Dar vă întreb de fiecare dată când facem o emisiune despre Alzheimer, vă întreb același lucru. Asta nu se poate întâmpla și la o oboseală foarte mare sau în cazul unei stări depresive?
Absolut. De aceea e nevoie de un specialist și de un diagnostic diferențiat. Pentru acest lucru, ca să se stabilească clar. Dacă este vorba de o depresie, care este, aceste tulburări sunt reversibile și cu ajutorul unui tratament adecvat putem să revenim la forma inițială, sau e vorba de boala Alzheimer și trebuie să luăm medicația specifică.
Înțeles. Deci dacă nu ne găsim ochelarii, nu înseamnă neapărat că avem Alzheimer, ci că trebuie să ne luăm concediu.
Așa, să ne odihnim, să
ne relaxăm.
Să fim un pic mai,
am
să
înțeles.
Ne destresăm.
Deci cât timp sau când anume ar trebui să ne prezentăm la medic, când se adună mai multe simptome, când ne
dăm momentul în care aceste lucruri devin din ce în ce mai dese, când ne pierde cheful de viață, observăm că lucrurile care ne plăceau anterior nu ne mai fac plăcere, devenim apatici, suntem confuzi, se întâmplă să ne aflăm într-un loc pentru poate fracțiuni de secundă, să nu mai știm unde suntem, să pierdem conștiința realității în secunda respectivă. Chiar dacă revine acest lucru, dar dacă se întâmplă din ce în ce mai des, trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Dacă, spre exemplu, nu mai știm, ne trezim la un moment dat și nu mai știm, e dimineață, e seară, nu mai știu ce se întâmplă cu mine, sau mă trezesc dimineața și nu mai știu, am dormit de prânz, ce... Momentele acestea ar trebui analizate cu foarte multă grijă și să putem discerne dacă, într-adevăr, este o problemă de sănătate sau, eu știu, suntem pur și simplu obosiți, n-am dormit cu o zi înainte și sunt manifestări ale stării de oboseală.
Dar medicul de familie, dacă noi ne prezentăm și spunem, uite, am simptomele astea, ne poate da, are, pentru aceste simptome, ne poate da o trimitere la un psihiatru sau la un neurolog pentru investigații?
Din experiența mea aici sunt două cazuri și am văzut medici de familie. Unii care spun, se întâmplă și mi se întâmplă și eu uit și nu te trimite la medicul specialist. Sau medic de familie care este interesat de soarta ta, ce se întâmplă cu tine și atunci te redirecționează, îți dă o trimitere către un psihiatru, către un neurolog. Să mergi mai departe, să vezi dacă într-adevăr e o problemă sau dacă te-ai îngrijorat degeaba.
E posibil ca tu să te duci la psiholog sau la psihiatrul respectiv și să-ți spună, nu, domne, e oboseală cronică.
Este posibil.
Du-te și odihnește-te.
De asta nu trebuie să ne îngrijorăm, da? înainte
de psihiatru.
Ca să nu fie,
să ne îngrijorăm după ce mergem, da, la psihiatru. Da.
Și aici pot să vă spun un caz, un domn care a venit la Societatea Română Alzheimer și ne-a povestit că într-adevăr fusese cu mama și care avea probleme la un specialist, deci fusese și avea într-adevăr o ușoară tulburare cognitivă, a mers la medicul de familie, i-a spus și a cerut trimitere pentru instituirea tratamentului și punerea diagnosticului, dar medicul de familie a tratat problema superficial, nu a considerat că este necesar și nu i-a dat trimitere doamne respective. Timp de 6 luni de zile s-a agravat boala, a evoluat, iar după 6 luni de zile era deja într-un stadiu avansat al bolii și foarte greu a reușit să o mai pună pe doamna respectivă pe linia de plutire, adică nu se mai putea îngriji singură. A fost foarte, foarte dificil și ne-a povestit acest lucru tocmai în dorința de a le împărtăși și celorlalte persoane, să le spunem oamenilor că este mare nevoie în momentul în care simți că ai un astfel de simptom să mergi la medic și să spui. Mai bine să te îngrijorezi degeaba decât să, da, treci pe lângă boală.
Dacă medicul de familie nu te ia în serios și nu te trimite la medicul specialist, poți să-ți schimbi medicul de familie.
Sau adică poți să mergi la un cabinet cu plată, poftim. Există și variante.
Permit asta.
Să știți că, nu știu, consultația nu, poate că costul acela nu este foarte mare și poate că merită într-adevăr să investești în sănătatea ta decât
Eu ce încerc să mă pun în pielea celor care au o pensie foarte mică, au foarte multe lucruri urgente de făcut în viață și foarte multe cheltuieli care trebuie acum rezolvate și au nevoie să facă consultația asta gratuit, cu trimitere de la medicul de familie sau cu o plată extrem de mică. Și atunci mie mi se pare
atunci,
că
de recomandat e să insiste.
Să insiste,
spună,
da?
Nu vă supărați, eu vreau, e dreptul meu,
da,
să am această trimitere, nu vă cer nimic ilegal, nimic, eu știu, spectaculos, nu faceți niciun lucru extraordinar de grav sau mai știu eu ce, este dreptul meu și vă rog să-mi dați această trimitere.
Bun, să zicem că primește trimitere, se pune diagnostic. În această primă etapă a bolii în care sunt aceste semne minore, ce se poate face efectiv? Ce tratament?
Există tratament, acum eu sunt psiholog, nu recomand, dar există medicație specifică pentru faza incipientă a bolii. Odată instituit tratamentul, există o schemă de tratament care se ia în mod regulat. Cam la 6 luni de zile, cel puțin, trebuie mers totuși la medicul specialist care a pus diagnosticul respectiv, pentru că e posibil ca să intervină anumite modificări. Să nu te simți bine, eu știu, poate să nu îți facă bine un anumit medicament, atunci se schimbă medicația, se adaptează tratamentul, numărul de pastile se modifică. Aici medicul specialist poate să dea toate detaliile și să spună exact care e schema de tratament care merge pentru momentul respectiv. Depinde în ce fază a bolii ai mers, pentru că pentru faza incipientă este un tratament, pentru faza medie și avansată este un alt tratament, fiecare cu medicația și cu doza respectivă. Deci aici asta medicul, da, specialist, dar în momentul în care mergi la medicul specialist și ți-a pus un diagnostic și ți-a dat un tratament, el știe foarte bine.
Da.
Nu e așa o boală necunoscută încât să nu medicul. Și să știți, Societatea Română Alzheimer, spre exemplu, a făcut cursuri gratuite pentru medicii de familie în care au venit specialiști de marcă pe domeniul acesta și au prezentat exact așa cum vă povestesc dumneavoastră, dar în termeni medicali sau povestit care sunt stadiile bolii, care este tratamentul cel mai bun, cum, care sunt manifestările bolnavului, ce trebuie să facă familia. Deci toate lucrurile acestea au fost discutate cu medicii de familie, atât cât am putut noi cuprinde și am încercat așa să aducem cât mai mulți medici de familie ca să-i familiarizăm cu această boală.
Ce face un psiholog în tratamentul acesta al primelor etape din Alzheimer?
Psihologul are rolul de a face evaluarea psihologică, care presupune interviul cu pacientul și cu familia acestuia, aplicarea de teste specifice demenței Alzheimer. Și pot să vă spun că Societatea Română Alzheimer a introdus în România testul Aden Pro-Cognitive Examination Scale, care este destinat pentru fazele incipiente ale bolii. Se face o evaluare aprofundată. Și această evaluare ajută pentru casa de asigurări. Fără această evaluare nu poți să mergi la casa de asigurări de sănătate pentru ca să primești tratamentul gratuit. Asta ar fi o fază. Este vorba de psihologul clinician care se ocupă de această parte, iar psihoterapeutul se ocupă de gestionează partea de tulburări comportamentale. Adică așa cum am discutat anterior, în anumite faze ale bolii încep anumite comportamente agresive, pacientul este mai agitat, are anumite dezinhibiții și atunci se fac niște se pot face și gestiona cu pacientul, dar se face consiliere și pentru familia acestea, pentru că este un mare povară și pentru familia pacientului, pentru că nu înțelege ce se întâmplă, nu-și explică anumite lucruri, cum de a uitat cum mă cheamă, cum o viață întreagă am stat alături de pacient și acum nu mă mai recunoaște, nu mai știe ce sunt eu, îi se pare că sunt un străin, nu mai își recunoaște casa, nu mai știe să se îmbrace, ordinea în care să-și pună hainele. Sunt lucruri care pot părea ciudate pentru anumite persoane și atunci gestionează acest...
Am anticipat puțin, haideți să vedem care sunt semnele în stadiile avansate ale bolii.
Stadiul avansat care durează între 2 și 7 ani, se manifestă printr-o evoluție din ce în ce mai rapidă a bolii. Tulburările cognitive se întețesc. Există dificultăți în viața de zi cu zi, nu mai știi să gestionezi propria viață, să plătești o factură, nu mai recunoști banul, nu mai știi ce valoare are, poți fi foarte ușor păcălit, de asta ai nevoie de tot sprijinul familiei și a celor apropiați. Poți să ai halucinații, pacientul poate să aibă halucinații, poți să dorești să pleci, așa numitul vagabondaj, să te scoli noaptea din somn și să vrei să pleci acasă la mama, deși părinții tăi au decedat de foarte mult timp. Nu mai reușești și nu îți mai dai seama de igiena personală. Trebuie să te speli, cum să faci, ce să faci. Începi să ai din ce în ce mai mari dificultăți de a vorbi. Asta ar fi într-o fază și devii agresiv, pacientul devine agresiv.
De ce devine agresiv?
Nu știe să se mai exprime, nu își mai găsește cuvintele. Din cauza asta simte oarecare frustrare, se retrage, se izolează social pentru că simte că ceilalți îl privește ciudat, fiindcă el nu își mai găsește cuvintele sau poate folosește în mod greșit anumite cuvinte. Și atunci treptat se retrage, se izolează, iar orice durere pe care o are, orice lucru pe care nu-l poate mărturisi, atunci se descarcă prin această agresivitate a lui. Dacă noi am înțelege că în spatele agresivității de fapt e o durere și că el nu poate să facă ceva așa, asta e motivul pentru care se comportă în acest mod, atunci am reușit să trecem peste această stare, să încercăm să cu blândețe să ne apropiem de pacient, să-i vorbim, să-i arătăm afecțiunea noastră, să-l susținem cu o mângâiere, cu o privire, ochi în ochi, să simtă că suntem acolo alături de el. Și că nu este o povară, că de obicei, să știți că pacientul, chiar dacă este în faza asta media bolii, el simte că devine din ce în ce o povară pentru familie. Nu reușește să se mai îmbrace, să-și mai gătească singur. Și atunci
adică are și momente de luciditate.
Are, absolut, până în ultima fază a bolii.
Da. În ultima fază a bolii nu mai sunt momentele de luciditate.
Există
sau...
și momente, eu vă spun din propria experiență, mama mea a avut Alzheimer și înainte să moară, ajunse în faza ultima bolii și a avut un moment de luciditate și m-a întrebat cum de a apărut această boală la ea. Vă spun de asta înainte, eu știu, cu câteva ore înainte să moară. Deci a fost un moment de luciditate. Fazele avansate presupun o stare permanentă de, așa ca într-o comă, pacientul nu mai distinge realitatea, așa are momente, ca niște insule de luciditate, intervine incontinența dublă, stă cât mai mult la pat, nu se mai poate mișca, tulburări de nutriție, nu se mai poate hrăni singur, hrana trebuie amestecată și pasată astfel încât să fie foarte ușor de înghițit, pentru că pierde reflexul de a înghiți, nu mai știe să folosească furculița, lingura, nu mai mănâncă cu mâna, nu mai știe cât trebuie să mănânce, uită că a mâncat, poate să mănânce foarte mult. Și aici, deși mănâncă foarte mult, se constată că slăbește. Pacientul slăbește.
De aceea, în stadiul ăsta, este foarte greu ca pacientul să locuiască singur.
Este, nu, decât dacă vrem să-l condamnăm la moarte, nu știu, lăsăm să locuiască singur, dar trebuie în permanență cineva să
aibă
grijă.
Pentru că poate să uite apa sau gazul deschise.
Da, poate, nu și ia medicamentele, ceea ce este fatal, pentru că fără medicație nu moare, dar se degradează boala foarte rapid și tot. Pacientul teoretic nu moare, nu se moare de Alzheimer, dar poate să moare, v-am spus, din cauza tulburării acestei de deglutiție, fiindcă se neacă cu mâncarea, face o pneumonie, sunt alte cauze, sunt și multe boli asociate, așa cum vă spuneam, ca factor de diabet, hipertensiune, tiroidie.
Da. Să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre tratament. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Puteți să ne adresați întrebări legate de demența senilă, de aceste probleme neurologice, psihologice de la vârsta a treia.
Publicitate. Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de astăzi vorbim despre semnele și despre tratamentul maladiei Alzheimer. Invitată în studiu este doamna psiholog Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Spuneam în prima parte că este o afecțiune foarte frecventă. Cât este de frecventă?
Pot să vă spun că după 65 de ani, cam o persoană din 6 este diagnosticată cu boala Alzheimer, iar după 85 de ani, o persoană din 2, conform studiilor, poate fi diagnosticată cu boala Alzheimer. Problema e că la noi în țară nu se fac încă studii epidemiologice să vadă care este incidența la nivelul țării, costă foarte mult, e adevărat, dar noi estimăm că 80% dintre persoanele cu această boală sunt diagnosticate, iar la nivel de România cam 1,5 milioane numai pentru acești 300 de mii care sunt diagnosticați, sunt implicați și suferă din cauza acestei maladii.
Da, avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo,
bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Doară dragă, te rog frumos, că mă doare vânele de pe mă doare Nervii, am nervi, doamna, și mă doare vânele după zi, și mă doare piciorul dreaptă.
Unde, ce anume vă doare? Vorbiți puțin mai tare.
Doamna, mă doare piciorul, super cu nervii, mă doare vânele după zi tare. Și așa mă merge, când mă ia durere, cazi-o și... Mor, doamne, trebuie să mor. Și mă doare genunchi tare.
Ați fost la medicul de familie?
Da, dar nu prea. Doar de medicamente așa bune.
Trebuie să avem încredere în medicul nostru de familie. Tratamentul pe care recomandă, să sperăm că este cel mai bun pe care ni-l poate recomanda acesta. Eventual puteți solicita și o trimitere, eu știu, la un neurolog, dacă spuneți că aveți probleme de genul acesta, să faceți niște investigații un pic mai aprofundate.
Da, să vă trimite așadar la spital, la neurologie.
Ce medicamente pot să iau la fiziologie?
E bine să vă vadă mai întâi un specialist, să vă pună un diagnostic și apoi el poate să spună exact care sunt medicamentele cele mai potrivite în cazul afecțiunii dumneavoastră.
Da, cel mai bun lucru este să mergeți la medicul dumneavoastră de familie, să vă trimite la cel mai apropiat spital. Vă dați seama că noi nu vă putem spune la radio de ce vă dor picioarele sau genunchiul, și cel mai bun lucru ar fi să îi cereți medicului dumneavoastră trimitere la spital și acolo să vi se facă investigațiile. Vă duceți odată la spital, stați, vă internați o zi și vedeți care este situația și vă dă tratament bun. Vă mulțumim că ați telefonat. Numărul nostru este 0314-378-379. Azi vorbim despre semnele bolii Alzheimer și despre tratamentul acestei afecțiuni. Așadar, în primul stadiu spuneați că există tratament, sunt medicamente care se dau și care pot fi schimbate în timp, în funcție de evoluția
dozele,
bolii.
Dozele se pot modifica și adăuga noi medicamente în funcție de... Știți că nu există o boală, există un pacient cu o anumită boală. Fiecare este unic și fiecare are modalități specifice de a te manifesta. Și boala se manifestă într-un anumit fel. De aceea este foarte important acest dialog și această comuniune cu medicul specialist care să te cunoască, să știe, și cu medicul de familie care să știe cum ai fost tu înainte. El poate să spună, atâta vreme cât medicul de familie te urmărește de mai mulți ani, el știe cum ai fost înainte de apariția acestei boli, sesizează modificările, știe să, și poate să te trimite la cel mai bun specialist, iar acesta, în colaborare cu medicul de familie, așa, se formează o anumită, o așa zisă echipă și poate să-ți dea cel mai bun tratament, da, medicamentos.
Vorbim avem încă un apel telefonic. Alo? Se pare că a închis. Din păcate nu putem să preluăm telefonul chiar în secunda în care sunați. Vă rugăm să ne așteptați, ne cerem scuze pentru momentele astea în care stați și ne așteptați. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vorbim cu dumneavoastră despre semnele bolii Alzheimer. Tratamentul psihologic, după cum spuneați, se adresează
atât pacientului, cât și familie, da, consilierea familiei, pentru ca să poată suporta și să anticipeze toate aceste evoluții, evoluția bolii, să ajute pacientul să-și facă un plan de viață. În momentul în care este într-o fază medie a bolii și recunoaște acest lucru, să își pună lucrurile la punct, da, să, ca în momentul în care nu mai este în stare să nu rămână cu un regret, că, știți, se întâmplă așa de multe, da, cazuri frecvente de case luate de către persoane necunoscute, ale, da, unor bătrâni. Da. Da.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, fiți, vă rog, bună. Am pe mama bolnavă de Alzheimer, are o vârstă respectabilă, 97 de ani. De asta este, cred, așa cum ați spus dumneavoastră și am ascultat, cred că într-o fază de apogeu, că doarme absolut, cred că 22 de ore, da, din cât mănâncă, atât nu doarme,
da,
cu medicația pe care o acordăm. C- când nu îi acordăm medicația sau când i-a mai dat ceva suplimentar recomandat doctorul, atunci problema a fost că dânsa atunci a aflat doamna doctor ceea ce noi îi spuneam. M-a întrerupt puțin soțul și mi-am pierdut
Da,
și
nu,
se întâmplă ca în momentul când îi dăm serochelul, de exemplu, că despre asta este vorba, este foarte agitată, trage de îmbrăcăminte, de haine și atunci am întrebat medicul, dar după ceva vreme, după ce l-am dat, am zis că e un moment de acomodare și acesta nu-i făcea bine, îi dădea starea asta de agitație. După asta, v-am spus, doarme aproape în continuu. Este la pat, cu Pampers, cu mâncare îi dăm noi, nu cere niciodată, doar apă cere, în rest absolut nimic, absolut nimic. Nu vorbește nimic, stă cu ochii închiși. O întrebăm, uneori, dacă îi spunem bună dimineața, cu greutate spune bună dimineața, răspunde, dar alteori nu știe cine suntem, nu ne cunoaște. Întrebarea mea era următoarea. Această boală se transmite urmașilor?
Să știți că există un procent numai de 2% conform studiilor care se transmite pe fond genetic. E adevărat că există riscul de a face, dar numai riscul, așa cum există risc pentru orice boală. Noi putem să avem, conform moștenirii genetice, un risc mai mare sau mai mic pentru anumite boli. Se pot face investigații ca să vedeți dacă simțiți cumva că, nu știu, aveți anumite simptome, puteți să fac niște anumite investigații, sunt destul de scumpe acum ca să vă mărturisesc, dar cel mai bine ar fi să mergeți, dacă aveți, eu știu, o nedumerire, o îndoială vis-a-vis de lucrul acesta, să mergeți să vorbiți cu medicul de familie, să nu vă temeți. Foarte multă lume se teme, îi se pare că dacă mergi la psihiatru, nu știu, ești considerat nebun sau așa, nu știu, ar trebui să dispară această stigmă pentru această boală. Mergeți cu încredere la medic și povestiți, spuneți și veți primi acolo și de obicei consultațiile sunt confidențiale. Ce vorbiți cu medicul rămâne acolo, stăciți între patru pereți, nu merg mai departe. Dar dacă aveți suspiciuni, vă rog din suflet, mergeți la medic, nu stați.
Mulțumesc de suflet.
Cu plăcere.
La revedere, sănătate vă dorim și multă putere, că este nevoie, iată, în stagiu terminal al
bolii. Deci aveți grijă cu escarele la doamna, că e mare aici.
Când pacientul nu mai reacționează niciun fel, cred că atunci e cel mai greu pentru sau poate că nu, acum mă contrazic, poate că e mai greu atunci când este agresiv și își manifestă frustrarea. Poate că atunci e mai greu decât când
cred
este.
Cred că există o parte așa grea în fiecare stadiu al bolii, pentru că vezi că sub ochii tăi e acolo și nu știi ce să-i faci, nu știi cum să gestionezi momentul. Dar poate pus un pic de muzică, lăsat, pentru că chiar dacă stă în stadiul ăsta așa vegetativ, poate că îi face bine și îl ajută pe pacient un pic de muzică, să audă ceva la un radio. Poate că nu suntem în stare să-i vorbim tot timpul, deși ar fi bine, eu știu, jumătate de oră pe zi să-i vorbească cineva, poate să-i citească într-o carte. E de mare, mare ajutor.
Da. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș fi vrut să o întreb pe doamna doctor. E vorba despre mine, am 60 de ani. Memorie bună n-am avut niciodată, dar... acum de un an, doi, deja am niște probleme, spre exemplu, știu, mă trezesc că vreau să pun lingurița în frigider sau deschid cămara și nu știu de ce m-am dus. Îmi revine imediat memoria, dar mă îngrijorează și... nu mă gândesc decât la niște analize. Eu acum un an și jumătate am spus unui psiholog problemele astea și mi-a recomandat ceva naturist pe bază de ginseng. Am urmat câteva luni și nu s-a întâmplat nimic.
S-a îmbunătățit.
Da, da.
Vă sfătuiesc să mergeți totuși la un medic specialist. Psihologul nu are competențe să pună un diagnostic de genul acesta. Mergeți la medic și psihologul nu mai ajută într-o evaluare, într-o abordare de genul ăsta comportamentală, dar vă sfătuiesc din suflet să mergeți la un specialist, mergeți la medicul de familie, solicitați o trimitere, mergeți la un specialist.
Specialist înseamnă fie psihiatru, fie neurolog.
Geriatru poate să pună un diagnostic. Și acesta împreună cu un psiholog poate să pună într-adevăr, dar medicul pune diagnosticul, să știți, dar nu mai amânați, pentru că orice, eu știu, săptămână în plus poate să conteze. E posibil să nu aveți, să fie, eu știu, o depresie.
Viață destul de liniștită, așa, și în timpul liber îmi place să scriu și poezie. Adică
foarte frumos.
Îmi solicit mintea, nu mă las.
Este foarte, foarte bine, da. Să știți.
În cazul ăsta,
dar ca să evitați orice dubii, orice suspiciune, mergeți totuși și investiți puțin timp în sănătatea dumneavoastră, faceți-vă aceste analize și apoi o să fiți așa, știți, liniștită și cu suflet. Știți că așa rămâne ca o povară.
Un semn de întrebare,
problema,
da.
Asta, oare am, poate, oare n-am, ce se întâmplă, ca să scăpați noastră de această povară și să vă simțiți mai bine, pentru starea dumneavoastră de bine, de preferat să mergeți la un medic.
Da, vă mulțumim că ați sunat.
Și eu vă mulțumesc mult.
Sănătate vă dorim. Numărul nostru este 031437839. Aici puteți să intrați în direct cu întrebări legate de maladia Alzheimer. A spus doamna un lucru foarte interesant, își solicită mintea. Am citit mai de mult un articol că persoanele care își solicită mintea sunt mai puțin predispuse la a face Alzheimer, adică, nu știu, să faci cuvinte încrucișate, să citești, să uite, să faci poezii,
da,
să ai o activitate intelectuală.
Și o activitate
ajută
intelectuală.
La ceva?
Ajută foarte, foarte mult. Ține mintea puțin, conexiunile se păstrează. Și atunci este bine să avem, nu știu, să ne rezervăm acolo o oră pe zi, poate. Poate mai mult, depinde de timpul nostru, al fiecăruia, în care să citim neapărat, măcar ziarul, dacă nu reușim altceva, dar tot timpul să punem creierul. De preferat să nu ne uităm foarte mult la televizor, pentru acolo suntem consumatori pasivi de ce se întâmplă. Preluăm și nu punem creierul niciun fel la treabă, dar în momentul în care dezlegăm un rebus, când creăm o poezie, când, eu știu, citim o carte, se formează anumite conexiuni și reușim să trecem peste această boală poate mai ușor. De asta există pe internet, dacă sunteți pasionat, cine e pasionat de internet, sunt anumite site-uri speciale cu jocuri pentru,
care dezvoltă,
exact,
memorie.
Care dezvoltă, da, pentru această maladie, da. Și te ajută să creezi anumite conexiuni, să vezi altfel lucrurile, să, nu știu, trebuie folosit orice mijloc de a utiliza mintea la maxim.
Încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți
Bună
în direct.
Ziua. Am auzit foarte mult vorbindu-se despre boala asta și aș vrea ca să încurajez pe care are asemenea în casă, că și eu am avut soacra, 14 ani, și când am auzit această emisiune,
ați recunoscut simptomele.
Am mulțumit lui Dumnezeu, suntem în credință, dar numai cine poate fi în credință poate să ducă această boală. Și am dus-o atât de greu și acum am auzit emisiunea și m-am gândit că ce suferință am avut. Omul la 97 de ani și 4 luni. 14 ani, la 14 de la început, a început cu uitare, după aia era foarte agresivă, trebuia să închidem tot, pleca și de-aia m-am gândit că cine are acest în casă, această boală și pe cine are de grijește, numai atât le doresc să pună încrederea în Dumnezeu și răbdare.
Da.
De multe ori noaptea pe la 1, la 2 vrea să meargă. Ieșeam cu ea în drum și spuneam, vreau acasă. Mama ta e moartă, zic, nu mai poți mere, bunică, că nu mă cunoșteam, zicea mătușe, îmi zicea cum știa ea. Dar de multe ori îmi pare foarte rău și plâng, pentru că avea și momente care era foarte agresivă și mă suduia și făcea tot cu mine și stădea cu picioarele și rupea pampesul. Dar de multe ori îi duceam mâncare și îmi pupa mâinile și zicea,
să-ți dea Dumnezeu bine și sănătate și uneți mai greu să te ajute. Și mi-aduc aminte de vorbele ei frumoase și de aceea spun la toți care au să aibă răbdare, că tot mă gândeam de multe ori 97 la, după 10 ani eu am fost internată la cardiologie și când am venit era cu piciorul rupt, soțul nu știut, a căzut afară în curte și o stat așa și am dus-o la spital și 3 ani au mai durat pe pat cu piciorul rupt și am
da, s-a dirigiri. Recuperat greu.
Da. Da. Și își zicea tatăl nostru și la spital și doctorul a zis, era o soră credincioasă și restul asistentele erau acolo și zice, nu uitați-vă, ea când a venit în salon, deși a zis că nu mai are nicio încredere, dar zice, ca să fiți mulțumiți, zice, o operăm, hai, da, 95 de primăveri, ce-o fi aia, o fi la operație. Și a operat-o și după ce a venit în salon și-a făcut cruce, a zis, Doamne, nu-i adevărat, o femeie de asta, zice, uitați-vă, vedeți ce o scapă. O să zice, voi vă rugați, o să tatăl nostru până la cap. Și asta vă zic da. Și le spun la toți care îi să aibă încredere în Dumnezeu și răbdare și îndelungă răbdare.
Mulțumesc.
Pentru că din 14 ani foarte mult am avut de suferit cu ea. Și Dumnezeu m-a ajutat.
Vă mulțumim că ați sunat și ne-ați împărtășit povestea noastră și experiența pe care ați avut-o și cu bolnava de boală Alzheimer și cu Dumnezeu care v-a ajutat să duceți această luptă până la capăt. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți să sunați pentru întrebări, dar dacă aveți astfel de experiențe și doriți să ni le povestiți, cred că cei care ne ascultă și trec prin situații similare sunt mai încurajați și mai îmbogățiți în urma faptului că aud că și alții au trecut pe acolo și nu sunt singuri. De fapt, cred că ăsta e și rolul Societății Române Alzheimer. Să fie un loc în care pacienții să se poată întâlni pe internet sau telefonic, să poată cere informații, să se susțină și să se ajute reciproc.
Absolut. Să vadă că nu sunt singuri în această luptă cu boala Alzheimer. Să vadă că mai sunt și alte persoane, să împărtășească modul în care au putut ceilalți să se adapteze, vedeți, cu răbdare. De la fiecare afli câte ceva și te îmbogățești, așa cum spuneați, și te încurajează, te încurajează să poți să mergi mai departe, să poți să treci peste această boală.
Spuneați înainte de acest apel telefonic că se pot face anumite lucruri chiar cu pacienții aflați într-un stadiu mai avansat. Putem să le punem muzică. Ce alte lucruri simple putem să facem astfel încât nu putem să dăm boala înapoi, dar măcar să aibă acești pacienți o viață puțin mai bună?
Dacă vorbim de un stadiu incipient, putem să ne gândim la anumite hobby-uri, la anumite lucruri pe care pacientul le îndrăgea înainte și pe care le putem face împreună, chiar dacă nu mai reușește, eu știu, modelaj, să creăm anumite lucruri din plasteline, din hârtie, să desenăm, să colorăm, să ne uităm pe un album cu poze, să ascultăm anumite piese de teatru, eu știu, pe care le îndrăgea dacă era cineva căruia îi plăcea să meargă la teatru sau să se uite la un film cu actori buni din timpul tinereții da. Acestuia.
Trebuie să vă întrerup, avem încă un apel telefonic sigur. Și apoi revenim la aceste lucruri simple de făcut în cazul unui pacient cu Alzheimer. Da? Vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Fiți amabilă, am avut odată un necaz foarte mare în servici. Niște copii au lucrat la magazin, în curtea lor corespundea spatele magazinului, grupul sanitar, îmi băga un copil pe acolo, îmi fura. Faptul că mă fura, eu mă culcam seara și săream din somn că vine poliția și mă ridică, că mă fura și eu nu știam, după un an de zile, 12 mii mi-a furat pe timpul șefului. Și tot așa, de atunci mi-a dispărut somnul, aveam un somn sănătos, nu mai am avut de atunci și nervoasă la maximum, nu pot să-mi zică cineva ceva, că săr de 10 metri. Așa, și ce mai vreau să vă spun, colesterolul a fost în perioada aia 500. Nu venea să cred 500. Dacă mă strigați pe stradă, cum mă cheamă, habar n-aveam că vorbeați cu mine sau mă strigați numele meu. Eram într-o stare de depresie, de ce nu știu cum să numesc, dar cert e că de atunci sunt ani, Am chemat poliția, i-a prins, nu știu, tot eu am plătit, că erau copii minori, mă, să n-avea bea și fuma. Așa, cert este că eu de atunci nu mai sunt om. De atunci uit de la mână până la gură ce trebuie să fac și mi-e teamă tot exact ce a spus ceilalți dinainte, că să nu dau un Alzheimer. Colesterolul se menține acum la 3,40, nu scade deloc. Și iau medicamente de colesterol.
Ce vârstă
aveți?
Și nu
mănânc grăsimi, 78, dar o am de la 45 situația, doamna doctor. De la 45 de ani se menține. Și eram tânără față de cum sunt acum, aceeași situație o am cu judecata, cu capul. Eu nu știu cum am putut lucra în gestiune, m-a păzit Dumnezeu. Doamnă, cert este că nu-mi revin cu acest colesterol. Fac tratament de nu știu câte luni de zile, că banii mei jumate din pensie pe doctorii și jumate pe întreținere și nu mai spun. Așa, ce să fac? Cui să mă adresez? Am mers la medicul de familie și a zis că am schimbat eu de la mine tratamentul din medicină, naturist, tot medicină, dar naturistă, din chimicalele alea. Și iau acum colesterol, așa se numește, de la Plafar, cu 240 de lei. Și a treia lună, doamna doctor de familie a zis, mergeți 3 luni. Să văd ce face și ăsta. Doamna doctor, eu urmez de ani de zile, dar hai să fac ca dumneavoastră. Și nu scade, trebuie să vedem hiba de unde vine, zic, mă trimiteți-mă la un specialist care să-și dea seama de la nervi, cred, de la neurolog, de la psihiatru,
da.
Nebună încă nu sunt.
Da, este posibil că stresul produce această modificare.
Da, posibil o stare depresivă, poate care s-a accentuat, și de aceea ar fi bine să cereți o trimitere la un psihiatru, să vă facă niște analize, niște investigații, să vă pună un diagnostic, să încercăm să reglăm pe altă parte, știți, colesterolul acesta mare, stresul de fapt care crește, ridică nivelul colesterolului.
Deci asta, că m-a întrebat, mănânci gras, mănânci carne, da. Doamna doctor, nu mănânc, evit carnea, dacă am gătit ceva cu carne, o dau la pisică, la cățel și nu mănânc eu.
Da, și deci este posibil ca starea dumneavoastră psihică să determine și să influențeze. Nu stare psihică proastă, însemnând că poate sunteți stresată, poate ați rămas afectată de întâmplările
traumatizată
din,
cu siguranță de ce
și
s-a
atunci
întâmplat.
Ar exista alte soluții care ar echilibra puțin viața dumneavoastră și ar scădea și nivelul colesterolului. Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim multă sănătate. Iată că este legătura asta foarte puternică între minte și corp. Și mie mi se pare că doamna, dar bine, eu nu sunt un psiholog clinician, mi se pare că doamna, dacă a reușit să fie gestionar, a trecut prin foarte multe greutăți și a răzbit până la 78 de ani, mi se pare că este o persoană puternică și foarte sănătoasă psihic. Că mai are o depresie sau că are o stare proastă sau este stresată, astea sunt niște lucruri cumva absolut normale în ziua de azi pe care le poate regla, nu știu, vorbind cu un psiholog sau desfășurând alte activități mai relaxante și nu știu, fiecare caz e altfel.
Pentru că există totuși acolo o povară, o traumă.
Există o traumă în trecut, da.
Ar fi bine să meargă totuși să consulte un, tot așa, un medic psihiatru care poate să-i dea ceva, nu știu, foarte ușor de reglarea acestei stări și poate că, de adevăr, poate să recomande și puțină psihoterapie, o consiliere psihologică.
Adică să rezolve problemele
acelea din
trecut.
Da. Altfel și cu...
Și să reglează
și
somnul.
Și somnul și colesterolul. Da.
Și avem încă un apel telefonic. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Exact cum a spus și doamna, eu am aproape 50 de ani și vreau să fac aceeași mărturisire că starea noastră sufletească cu întregul nostru organism a sentit tot sensul legătura. Și mergând la un doctor psihiatru, psiholog, la un psihiatru respectiv, nu rezolvăm. De fapt, asta spune, cred că și doctorul psihiatru, trebuie neapărat să mergi și la un doctor psiholog și să găsim problemele cu medicamente, cu orice am luat, orice. E ca și cum am pune, am luat ceva de temperatură, dar nu rezolvăm problema.
Nu rezolvăm infecția, da.
Deci, Am avut și o problemă în acestea la 35 de ani, 40 de ani, că tot așa spălam biberoanele de abia născuse, mă rog, și până mă răsuceam să zicem vreau să iau ceva, habar n-am de ce m-a răsucit și mă gândeam îngrozită, ce-i cu mine, ce se întâmplă. Dar toate lucrurile astea vin din interiorul nostru, deci din puterea gândurilor noastre noi putem să ne autodistrugem, putem să ne omorâm pur și simplu.
E adevărat, de aceea și o întâlnire cu un psiholog, un psihoterapeut este foarte bună, nu pentru că ar face minuni sau că v-ar da anumite, dar v-ar ajuta, v-ar îndruma să găsiți mai ușor cele mai bune metode de a rezolva aceste probleme. Știți, vă dă niște, eu știu, niște chei, ca să zic așa, pe care puteți deschide mai ușor niște uși.
Niște unelte.
Unelte.
Problemele nu se vor rezolva niciodată atâta timp cât noi oamenii, noi între noi, nu avem dragoste. Dacă vă dau un exemplu banal, fetița mea spunea ieri cum a zis că a început școala, copiii încă mai au chef de joacă, cei mari îi chinuie pe ei amici și din plictiseală și din plăcere nu știu. Dar după aceea nu recunosc. Da, ne-am jucat și noi. Nu, îi lasă așa și îi suferă și se lovește și se chinuie. Și spunea fetița, am întrebat-o, zic, mami, dar tu ai intervenit, totuși să oprești situația sau să spui, da, uitați, noi suntem de vină că cea amititică s-a lovit. Nu, n-am zis nimica. Da, mi-a zis, dar ce m-a șocat așa și nu pricep de ce zice, dar nici n-am simțit nimica. Deci inimioarea era goală, nici măcar nu simțea durere pentru copilașul ăla sau o empatie sau cât de cât. Deci de mici ne obișnuim,
ne obișnuim,
cu nepăsarea, cu să știți, un lucru strigător la cer, deci doar Dumnezeu, deci pe mine Dumnezeu m-a salvat. M-a salvat din moarte, m-a salvat din boală, sunt un om renăscut acum la aproape 50 de ani. Și nu pot să vă spun acum prin câte am trecut, în ce hal ajunsesem. Vă spun, e un miracol ce face Dumnezeu pentru noi.
Eu cred că empatia despre care vorbiți dumneavoastră se poate învăța. Nu ne naștem, adică ne naștem cu ea, o pierdem, dar după aceea putem să o recuperăm, să învățăm să ne pese de ceilalți. Și cred că în locurile din lume, am văzut de curând un articol cu o harta lumii, locurile în care oamenii sunt cei mai fericiți, este și un nivel de trai mai crescut ca o bani, dar acolo există și un simț civic, există un interes pentru cel de lângă mine. Dacă lui merge bine și strada e curată și nu e agresivitate și școala este o școală plăcută în care te simți bine, atunci și eu mă voi simți bine.
Absolut, absolut. Deci dragostea să învățăm pe copii de mici, să le pese unul de altul și atunci și în familie mai târziu va fi mai bine și între noi oamenii la serviciu va fi mai bine și nu ne vom chinui unii pe alții și nu vom mai avea stres. Noi zicem generic stres sau îi punem un titlu, Alzheimer, dar problemele sunt atât de profunde din gândul nostru, din căpușorul nostru și în ani și ani și ani sapă și distrug organismul și după aia noi ce facem?
Da. Niște am și o întrebare. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați spus puțin mai devreme că v-a salvat Dumnezeu viața. Cum anume? În ce fel vă ajută credința ca să depășiți problemele?
Simplu, aparent zis simplu, deci după ani de zile de luptă cu mine, tot așa cum facem noi, noi vrem să le rezolvăm, noi vrem să găsim soluții.
Să găsim, să ținem noi controlul.
Am aruncat totul, i-am zis, Doamne, nu mai pot. Și le-am mai zvârlit toate problemele mele. Și în secunda aia am primit o lumină și o pace și de atunci încetul cu încetul m-am refăcut. Deci pe sistem probabil neurovegetativ din cauza problemelor, a grijilor, a toate frământările și mărcinările mele. Eram, cum să vă zic, cu stomacul, eram dimineața vai de mine. Îi se dă probabil medicină color iritabil sau știu ce denumire.
Da, are denumire, sigur.
Dar nu n-am fost la medic, pentru că eu știam că eu am niște probleme. Deci orice medicament am luat, orice am face, ne chinim degeaba până nu rezolvăm esența.
Da,
în secunda în care le-am zvârlit Domnului și am zis, eu nu mai pot să mai lupt. În secunda aia, Dumnezeu mi-a dat toată pacea. Și încetul cu încetul, eu încrezându-mă în El și umplându-mă de fericirea aia, pentru că am realizat, eram ca un copil, nu mai mă durea nimic, n-am cum să vă explic. Deci, Dumnezeu mi-a redat viața, efectiv, și încetul cu încetul m-am refăcut.
Vă mulțumim mult pentru că ați telefonat și vă dorim multă putere și înțelepciune să transmiteți această experiență a dumneavoastră și fetei și celor din jurul dumneavoastră, pentru că noi învățăm și unii de la ceilalți și experiența noastră e motivațională pentru noi, că vedem că se poate depăși un moment dificil. Cum spunea și doamna care avusese grijă 14 ani de soacră, tot credința și tot orientarea, cred că spre lucrurile bune, spre momentele frumoase, astea te ajută să depășești. Și am citit un alt studiu care spunea că nu contează atât de mult cât de impresionante și mărețe sunt lucrurile care se întâmplă în viață, că pe noi mai mult ne ajută să fim fericiți frecvența lucrurilor. Să ni se întâmple fiecare zi câte ceva bun.
Lucruri mărunte, dar poate așa în mod frecvent. Și să știți că nu trebuie neapărat să fie, nu știu, ce, să câștigăm la loto sau mai știu eu ce. Dacă privim, nu știu, un răsărit de soare sau valurile mării, toate lucrurile astea ne încarcă, iar în momente de mai puțin plăcute, când avem probleme, numai simpla rememorarea lor și revenirea în aceste peisaje și momente plăcute ne ajută, ne încarcă cu energie, reușim să trecem mai departe, să ne dăm seama că viața nu este nici o fericire continuă, nici, nu știu, plină de necazuri din care nu mai putem ieși, că lucrurile vin și pleacă, lucrurile vin, lucruri bune, vin lucruri mai puțin bune, dar trebuie să ne găsim echilibru, armonia cu noi înșine, să știm că orice moment dificil va trece și cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece peste aceste momente.
Trebuie să ne gândim că dacă îngăduie să se întâmple ceva, înseamnă că ne dă și puterea să depășim, să ne adaptăm la situația aceea și vestea cea bună acum este că putem să obținem și ajutor. Vedeți că sunt situații în care un pacient, cum era doamna în vârstă care ne-a sunat, are dureri, nu se găsește leacul pentru durerea de picioare, dar cu siguranță că dacă merge la un alt medic sau încearcă un alt tratament, poate că se va găsi și soluția.
Poate numai împărtășind această problemă, se găsește cineva care să o sune, să vină și să-i dea, să-i spună de un leac, eu știu, de un medicament, de un tratament. Există multiple posibilități.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a ne reaminti din când în când că simptomele bolii Alzheimer sunt din ce în ce mai precoce și că trebuie la primele semne să mergem la medic. Noi nu putem să facem deosebirea între depresie, oboseală și aceste simptome precoce, de aceea e bine să ne vadă un specialist. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți pune întrebări pe pagina de Facebook Starea de Bine. De asemenea, puteți accesa site-ul Societății Române Alzheimer, fie căutând pe Google numele Societatea Română Alzheimer, fie accesând site-ul alz.ro, iar pe Facebook există de asemenea pagina societății și dacă aveți întrebări, nelămuriri sau dacă doriți o testare a memoriei, puteți să luați legătura cu specialiștii și aceștia vă vor spune unde să mergeți și ce aveți de făcut. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună în continuare. La revedere!